A ver, mira usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Aquí estamos nunha nova tempada radiofónica de Raizame, o programa das músicas de raíz na sintonía de Radio Fusión. Nos manda os técnicos Xavier Fernández e Óscar Losada diante do micrófono. Logo do verán, que comentaremos dentro dunha semana un pouco, concertos e actuacións que vivimos ao longo do verán, pero o primeiro programa debe ser sempre coa nosa lista de World Music Charts Europe, ao que pertence este programa, e estamos en setembro con eses 20 discos. Como sempre, achegaremos parte das cancións e das bandas, poderemos escuitalas aquí, das que forman parte desta lista, que na que nos imos parar precisamente no número 20. Xa comezamos con ela, dende Eslovaquia, que é un país que é difícil que entre. Os seus grupos non aparecen normalmente nestas listas, pero si foi quen de acadalo a banda Nebeska Música. Música así con Z e con K. Xa o título do traballo é complicado, unha Z, unha B, Xbox Story. Seguro que non se pronuncia así. Si ven un eslovaco aí escoitando, vai decir que isto non é así. Truxéramos outra banda desa de nome impronunciable. Estou vendo nos eslovacos unha querencia, digamos, nas súas formacións a tocar en certa medida na estilística, na sonoridade. Nalgúns momentos vanse cara ao rock, ao mellor, sin ningún tipo de problema. Esta banda é variada no seu concepto. Nos imos traer a peza que abre o álbum, titúlase A Danza, ten bastante ritmo.
Na 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 na
lugar 19º atopamos a La Mamba Negra de Colombia, El Calle Hueso y su Mala Maña. É o disco que xa leva, ademais, 4 meses, o cal ten bastante mérito. Lugar 18, un mes menos na lista, para Ifriquilla Electric, Tunisia e Francia. Son as nacionalidades dos componentes desta formación. O lugar 17... para Meklit, entre Estados Unidos y Etiopía. Aquí son as nacionalidades desta formación da solista, porque é unha solista coas orixes nese país africano. O lugar 16º, entrada en lista para Georgeston, Throne y Khan, dende Gran Bretaña e a India, New Wave Delhi All Stars. É o nome do traballo que entra en lista e os que levan, atención, 6 meses. E aíta pode ser que acaden o 7º, porque están no lugar 15º, ainda teñen votos. Falamos dos senegaleses da orquestra Baobab. Xa escoitamos aquí varias pezas deles ao longo deses meses que estiveron pues incluso comandando esta clasificación. Ese tributo a Ndioga Dieng, que era un componente da banda. Nova entrada en lista para Marta Toferova e Milo Hrax, dende a República Checa, lugar 14º, e subindo un, imos facer unha parada e escuitar dúas pezas dunha formación que é moi interesante. Falamos dos Toco Telo. Veñen dende Madagascar. Son un trío e baseanse na voz, percusións, acordeón e guitarra. Sinxelo, pero moi efectivo, e ademais o sinxelo significa unha cousa. Hai músicos detrás e instrumentistas que saben o que fan, porque senón isto non tira cara adiante de ninguna maneira. Aquí non hai onde refuxarse realmente. De Gary, o guitarrista, Mónica Nava, percusionista, e bueno, cantan todos, ya que pon a voz femenina, que escoitamos neste álbum, e Regis Guizabo, o acordeonista. Imos ir primeiramente coa peza que abre precisamente este traballo. Ti sabes.
Chapavu merengue, tagali ruma saba, ente u shore tube na fon rama kwen rama mo mata u pati. Chapavu, tagali ruma saba, ente u shore tube na fon rama kwen rama mo mata u pati. Yo dine hai nauma yo dine hai nauma yo dine hai nauma yo dine Zafade, fanu angara Zafade, fanu angara Ndrazai, misengi lungu Ndrazai, misengi lungu yao
Y ahora otra que tiene muchísimo ritmo, una composición de Regis Quizabo, o acordeonista, fala de Relaxa, que es a oitava dunha familia de 15 fillos. Din que no seu país ese número de ser oitavo ten un... Bueno, digamos unha deriva que non é moi boa, porque falas aí como que o inimigo, oito ven o inimigo, oitavo, bueno, que din que non, que os compoñentes da formación que non xulgan a ninguén por eso, por ser oitavo fillo desta longa, longuísima familia de 15, ni máis ni menos. Bueno, pues aquí está a peza con moitísimo ritmo que dá unha perfecta mostra do que esta banda, Tocotelo. Avanzando en el lugar 12º, entrada en lista para un trabajo colectivo que venden de Ruanda, una obra que realmente afonda nas músicas tradicionais e no folclore de ese país. na 11ª posición, baixando 3, segundo mes en lista. Imos escutar unha peciña de Frank London. Entre Estados Unidos e Hungría son os componentes da formación da súa Astro-Hungarian Jewish Music da Glass House Orchestra, o sea, música xudea, austro-húngaro, desta orquestra de da Casa de Cristal. E precisamente a peza que abre este traballo, aquí imos escuitar, que a mí me parece a mellor, é unha composición de Frank London que se chama Glass House. Aquí hai violins, cimbalón, guitarras, baterías, baixos, un disco destes extremadamente irregular, pero que ten os seus momentos vos, realmente vos. Aí vai unha boa mostra desta canción. Avanzando 6 postos, monos Wesi. Aquí hay de todo. Siente Mozambique, Noruega, Suecia, Zimbabue. Su nuevo trabajo que han de ocupar a mitad de Ecuador de esta tabla de World Music Charts Europe, un lugar 10º, no 9º. Perden posiciones, pero 5º mes en lista. María Kalaniemi, Eero Grundström, desde Finlandia y Suecia, Koseu Esdalan. Dende Grecia, gañan unha posición, son agora oitavos respecto ao mes anterior, os gregos de Modal 4, así se chama, igual que a banda, o seu disco, no lugar sétimo perdendo 4 dende Irak, Rahim al-Yahi, eses cartas dende Irak, con oud, ese instrumento, e un quinteto de metais, perde un posto, pero segue arriba na lista a mallorquina María del Mar Bonet. Ese traballo que grabou en Cuba, do que aquí xa trouxemos un par de peciñas e os seguimos con outra delas, titulada Amor de Indio.
Es mou és sagrat com la brisa amb les muntanyes amb cura i tendresa amor meu com la flama que s'encén cada dia si et vaig passar i tot gira el teu com un arc de la promesa pintat sobre el blau de la mar. Les abelles que fan la mel amb el temps que passa lent i l'estrella que es mou al cel i el desig que van passar i després es va complir de sentir-se ben a prop i ser-ho tot. Cada dia que vivim sent fidels al que vam dir i ser-ho tot. L'amor és sagrat i el fruit del teu treball és més que sagrat. Amor meu, la farina amb què fas el pa té la llum del teu esforç. Recorda que el somni és sagrat i alimenta amb nous canvis el temps que la vida ens ha donat. Un sostre si ve l'hivern, passejar si fa bon temps, retrobar-se en la tardor, primavera per estimar i a l'estiu si fa calor, entre vinyes poder junts. I el desig que es complí de sentir el teu amor i ser-ho tot. Sí, tot l'amor és sagrat. Sí, tot amor és sagrat.
E gañan dous postos os fineses de Frigg, esa formación de violins que venen de editar un novo traballo, Frost on Fiddles. Aparte de todos eses violins, teñen a compañía de mandolina, tamén de guitarra, dun baixo. Son un grupo realmente importante en Finlandia que fan cousas realmente moi fermosas. Se os trouxemos aquí co anterior traballo, que era como unha mestura dos seus primeiros discos, era una recompilación, y ahora venen con esta nueva obra, muy bien situada ahí en esta quinta posición. De la podíamos escoger varias piezas, bueno, decidímonos por una de ellas, que es una composición de Petri Prauda, que no es dos violinistas precisamente, sino normalmente lo que toca aquí a mandolina. En este grupo, a su composición, chámase Frigin Polska. Cuarto e para Dona Onete dende Brasil con Banseiro. Estaba de primeira o mes pasado cando nos estivemos aquí de vacacións e ahora ocupa esta cuarta posición. Na terceira entra con moita forza na lista o Miri dende Portugal. Un traballo aquí imos parar un pouco no futuro tamén. Os imos dar un petisco, que dirían os portugueses. A peza que abre a obra e que nos pode marcar un pouco as coordenadas nas que traballa este proxecto de Omiri en Portugal. Estánse facendo cousas ali moi contemporáneas. Neste caso, unesons do folclore con voces da tradición de recolleitas con ese concepto que se hai de escoitar moi moderno, que pode recurrir á electrónica sin ningún tipo de problema. Xurde tamén no tempo outro traballo, a ver si podemos falar con o noso amigo Luis Peixoto, compoñente de Trim, e tamén o foi de Assembly Point, que estivo traballando tamén con Julio Pereira. Viviu en Galicia durante algún tempo e este home que lle dan maravillosamente ben as cordas, pois ven de sacar tamén o seu novo traballo, onde o concepto tamén é moi moderno. Bueno, a ver se hai ocasión de... Imos escutar o disco de todas, pero a ver se en algún momento podemos traer tamén aquí a Luis e que nos explique algo. Estás a ver un certo movemento en Portugal de proxectos, xa digo, cargados de eso que non lle perden a vista, sobre todo este de Omiri o de Luis un pouco diferente, ¿no? Non lle perden a vista a raíz en ningún momento a tradición máis pura, pero o adubío é contemporáneo, puro e duro. Pois o disco xa se chama Baile Electrónico, o sea que pode dar alguna pista. Hoxe tomámolo con calma, escuitamos unha peza, pero imos falar máis del, seguro. O vindeiro mes imolo traer aquí. A apertura desta obra, que xa vos pon aí realmente coas orellas preparadas o que pode escuitarse neste traballo, como digo, a peza de entrada titúlase Gloria.
Ai, olha, ira da figueira.
No segundo lugar, un gran salto dende a posición decimoprimeira da Maliensi ou Musangaré, por certo. Ten bastantes candidaturas nos Premios Africanos da Música que se van celebrar no vindeiro mes de novembro, e o mellor tamén temos tempo a falar diso. Son uns premios globais de toda África que se fixeron dende aí uns anos, unha cousa dende logo moi interesante, que ten diferentes categorías de todo tipo de estilos. O Musangaré é unha muller moi, moi respetada, unha e ven de sacar ese Mogolla, ese disco, que xa tamén sou por aquí, ou se toca outra das pezas desa obra titulada Fadjamu.
Sangare, sangare.
en o lugar. Primeiro, dende o Congo, Júpiter and Always International, King Sonic, chámase o traballo, entrada en lista, mellor imposible. Primeiro lugar, acontece alguna que outra vez, que entra con moita forza un disco que nos chega novo, con novo traballo, que conta co beneplácito do xurado, dos casi 50 compoñentes que forman parte especialistas en músicas de raíz do bello continente que facemos a nosa votación. Imos escoitar unha das pezas incluídas neste traballo de Júpiter and Always International. Aquí tamén nos podemos parar outros meses un pouco nesta obra con momentos moi desiguais. Un dos mellores para min este Musonsu. Agora con tres cousas que eu metí no meu top ten que mandamos cada mes e que non están na lista. L Moto xa o coñecemos porque xa soou neste programa, e vai non facer un pouquinho máis a ritmo de blues por aí. Coming Bindo
In John Boy, In John Boy,
John Boy,
In John Boy,
Mundo Anjo,
In John Boy,
Mocanjo,
In John Boy,
Don't
buy,
don't buy,
don't buy,
don't buy,
don't buy.
there's loving. Oh, all there's loving. Oh, all there's loving has left a hole in my heart. Too much living. Too much living. Too much living, yeah, has left me spiritually broke and high on hope. There's town, I comes, it's still my town. Ventuk, what a town. You got me addicted to your empty streets and your pretty lights. I'm here, I said I'm here. Of course I'm here, but tomorrow just promised me please don't go.
Don't go.
Please don't go.
Don't go.
Baby, please don't go.
Don't go.
'Cause I'm coming. Yes, I'm coming for your love. Oh, no, 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 no. Tired of running away just 'cause the going gets tough. I'm coming for your love.
For your love.
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 Baby, won't you play me? Please, please play me like a blues guitar. I'm gonna bleed all over the place. Mama, I'm willing. Of course I'm willing. Ha, yes, I'm willing. I'm willing to be your sun. If you be my moon, this is your life too. You drive me crazy. Baby, you drive me crazy. You drive me crazy. Like a madman, I'm out in these streets. It might
tired of running away. Running away just cause the going gets tough. I'm coming for your love. I'm coming for
outro proxecto interesante, o do trío Dakali dende Mali e a súa unión co Kronos Quartet, a música con clasicismo. Desta obra imos escutar a peza Eyaye, dicindo tamén que eu creo que van volver novamente aquí a ser escuitados en Raizame.
Jeneva moro kabina jenala bo dana tame bomba.
Como punto final, formación de música Jewish esta, su día. Venen de Canadá y fan cosas muy interesantes. Por ejemplo, esta que va a ir por punto final, y dentro de 7 días estaremos otra vez aquí con la música de Raíz, la sintonía de radiodifusión con Raizame. Ellos llamanse Clectory y van por ese Little Beetle o algo así. Little Beetle no tenía traducción, ¿eh? Yo a veces cuando no hay traducción es terrible. Bueno, despedímonos así, mejor en galego, y vamos a hacerlo. Os Clectory, dende Canadá hasta dentro de 7 días.